Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати, не побоюсь цього слова, друга Радіо Марія, апостольського адміністратора Мукачівської єпархії Греко-католицької церкви, владику Ніла Лущака. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки.
Владико, ну, з такого свіжого, я так розумію, що ви з Риму повернулися, де бачилися з папою Франциском, так, і є навіть фотографія. Я спочатку не повірив своїм очам, думаю, це, мабуть, хтось дуже схожий на єпископа Ніла, але потім придивився, начебто ви, тобто ваш це хрест цілував сам папа Франциск. Ну, загалом, ваше Преосвященство, тим не менше поїздка була напружена, вона була на тлі не лише синоду Української греко-католицької церкви зорганізована, так, але і зорганізована на тлі папиних слів, незрозумілих про імперію, про Катерину ІІ, про Петра І. Блискавично швидко відреагували на ці слова і очільник Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, і греко-католицька єпархія, так, і Римо-католицька церква відреагували. Хто як відреагував, хто більш жорсткіше, хто більш м'яко, дипломатичніше, але реакція була звідусіль. Так? Ну, я вже мовчу про наше світське коло в Україні. Здається, що всі висловилися щодо того, що сказав папа на зустрічі з синодом єпископів греко-католицької церкви. Папа сказав, що зовсім не те мав на увазі, він мав на увазі культурний прошарок Російської Федерації. Нічого подібного, щоб можна було прив'язати з огляду на підтримку імперіалізму в найгіршому розумінні цього слова, він не мав на увазі. Я вас хочу запитати, ваше Преосвященство, ось про що. Мені казали, що в кулуарах греко-католицької церкви після вислову папи панував такий трошечки прибитий настрій, що може цьому папі приїздити в Україні вже й не треба. Так мені говорили. Скажіть, будь ласка, ваше Преосвященство, чи були такі думки масовими в часі поїздки в Рим, і наскільки вони перемінилися на поверненні в Україну?
Ну, я би сказав справді, що та зустріч, яку для нас зробив Святіший Отець, вона була дуже така, дуже глибока. Він сам запропонував, щоб це було таким братерським діалогом. І я би так сказав, що ну, з мого досвіду, з того, що я переживав в часі тієї зустрічі, вона була дуже гарна. Насправді була дуже гарна. Багато, особливо старших митрополитів і єпископів, навіть, скажімо, із Східної України чи з Бразилії, зверталися до Святішого Отця і говорили про свій біль, що дуже часто, скажімо, десь там в Римі не розуміють насправді, як глибоко єпископи переживають цей час війни, цей час загарбницької війни, яку веде проти нас Росія. І, ну, так, коли ми були вдома, ми дев чому не розуміли, можливо, Святішого Отця і не розуміли того, що чому він це сказав. Але якраз той діалог, такий братерський діалог, ну, він був настільки товариський, і настільки Святіший Отець так з такою батьківською, якби з таким батьківським цим він нам пояснив те, що він мав на увазі, і що він аж ніяк не хотів образити почуття українців, тому що ми всі знаємо, що за весь час війни він дуже переживає за нас. І я думаю, що, як це він сказав і на цій аудієнції, в цю середу, що Україна є глибоко в його серці. Так що, справді, та зустріч була для нас така дуже, дуже гарна. Дуже гарна. Мене особливо торкнули звернення старших єпископів наших, наприклад, митрополита Тернопільського, владики Василя, який, який сказав, що ми завжди вас чекаємо в Україні і дуже би хотіли вас бачити у нас, що серед єпископів завжди, ну, завжди є це почуття такого синівського відношення до папи Франциска. І потім теж молоді єпископи, наприклад, з Одеси владика Михаїл задавав Святішому Отцеві, не давав цей свій досвід пережиття, як переживає Одеса, як там люди прокидаються в часі повітряної тривоги, цієї сирени. І, ну, і сказав, наскільки для нас важлива є його підтримка, і як це є жорстоко, коли ракети намірено б'ють там по церкві чи по кафедральному собору. Так що досвід тієї зустрічі був такий дуже-дуже братерський, дуже позитивний. Ну, ми вийшли звідти справді такі, якби нас благословив батько.
Владико, що бракувало тут українцям? Я говорю не тільки про віруючих, але от про всіх українців. Так, бракувало такої однозначної оцінки папи Франциска. Тобто ми би всі хотіли, щоб він в кожному комуніке казав: Росія агресор, Путін людожер, Бог таке засуджує, я як очільник Петра це кажу, покайся, навернись, Росія буде в пеклі горіти, якщо не наверне. От щось ми таке хотіли, можливо, іншими словами, але тим не менше ми хотіли б, щоб папа був однозначний. Натомість, от і в висловах про імперіалізм, і про Катерину, і про Петра, можна в різних інтерпретаціях верифікувати його вислови. Також в офіційному цьому комюніке папа так прямо не засуджує Росії. Він каже: як ви, українці, могли подумати, що я, ну, вас типу не підтримую, я завжди казав, що я з вами. Він то каже, що він з нами, але коли він виступає до росіян, він якби каже, що і він з ними, ну десь от так от. А нам би хотілося почути, що він з нами, але не з ними, ну принаймні не з їхніми агресивними, такими девіативними починаннями в нашу адресу. До чого я веду, Владико? Чи папа був однозначний на зустрічі з єпископами? Чи він проказував оці всі меседжі, що я засуджую Росію, що я засуджую Путіна, що я би хотів дуже приїхати в Україну, але мені щось заважає? Наприклад, от у нас на днях в гостях був апостольський нунцій Вісвальдас Кульбокас. Він сказав, що в минулому році папа Франциск вже виїжджав в Маріуполь. Майже, да, все було влаштовано. Бракувало лише запевнення російської сторони, що йому дадуть коридор. Росія сказала: ні, такого не буде. Ну і папа не поїхав в Маріуполь. Так? Тобто, от хотілося б однозначно, чи вона була, Владико, чи ви її відчули, що ці запевнення, вони були конкретно проказані і запевнені?
Ну, Святіший Отець завжди більше, скажімо, ну, він має дуже таку делікатну мову. І ми це знаємо, що він є дуже, скажімо, дуже такий делікатний, особливо в питаннях, коли треба когось там засуджувати чи як. Дуже рідко ми можемо майже неможливо почути з його уст імена. І це є його якби такий, ну, такий батьківський підхід, що він як пастир засуджує війну, засуджує ту агресію, але він не називає ім'я, скажімо, там окремих людей. Але дуже часто на це натякає. Якщо ми, наприклад, згадаємо собі минулий рік і його поїздку в Мальту, то він там так досить відкрито і так справедливо сказав, що я до сих пір пам'ятаю ті його слова, сказані в Мальті. Він сказав, що одна людина, одна людина захотіла, правда, цього вторгнення, захотіла міняти, захотіла влади, і через це мають страждати мільйони інших людей. Щось в такому сенсі він тоді так відверто казав, але не називає імені, правда, він не називає імені. Це його така делікатна позиція, як апостола Петра наших часів, що він якби є тим апостолом Петром для кожного народу, для всіх країн. А з іншого боку, він завжди засуджує агресію і засуджує те, що відбувається. Правда, це є очевидно, що він це засуджує. Бо інакше він би не говорив постійно нам слова підтримки. І бачите, що він є людина, яка дуже прагне діалогу. Але, на жаль, на той діалог не відкликається в першу чергу той загарбник. І ми в Україні все бачимо зовсім інакше. Бо ми відчуваємо на собі ту дійсність, ми з нею стикаємося майже кожного дня. Навіть наше маленьке Закарпаття, яке є дуже далеко від території, де йдуть бойові дії, де наші хлопці звільняють землю, але навіть ми відчуваємо ту гіркоту і страшний біль війни, коли ми хоронимо наших молодих хлопців, друзів, братів, батьків, і звичайно, що тоді ти зовсім по-інакшому на це все дивишся. Так що ми його дуже добре розуміємо, і та зустріч для нас була дуже така, ну я би сказав, що то було його запевнення, що він є постійно з нами. Але також то було теж знак того, що він є людина, скажімо, більш людина віри, яка має відкрите серце на всіх, яка теж вірить в те, що немає, напевно, такого гріха чи болота, з якого людина не могла би вийти.
Так сталося в час війни, казав блаженніший Святослав, що папа не розуміє України, Україна не розуміє папи. От після цього блаженніший сказав, що хотіли пояснення від Святішого Отця. Скажіть, будь ласка, от такий післясмак цієї зустрічі, він який у вас емоційний? Папа розуміє Україну, розуміє її біль, страждання? Він в курсі всіх цих речей, так, внутрішньо? Чи все ж таки є якісь такі, можливо, ментальні, можливо, ідеологічні речі, які папі зрозуміти досі важко? Знаєте, як він дуже довго не міг зрозуміти, як країна, яка породила там Достоєвського, Чехова, Толстого і багатьох там геніальних людей, може спуститися до рівня банального рашизму. От що ви з цього приводу скажете?
Ну, бачите, я би так сказав, що ні, подивлюся на себе, як я бачив, скажімо, Росію, коли навчався у 80-ті роки в радянській школі. Ну, бачив Росію так, як її бачили і як то пропагували, скажімо, ідеологи Радянського Союзу по цілому світі. Ми бачили Петра І як того, хто прорубав вікно у Європу. Він був герой не тільки Росії, але теж його представляли в Радянському Союзі як великого, скажімо, керівника. Ми так само, можливо, бачили і Катерину. Але коли вже ми, скажімо, тепер у незалежній Україні, у вільній католицькій церкві, знаємо історію, як поводився Петро І, скажімо, з монахами у Полоцьку, коли він шукав мощі святого Йосафата і просто саблею порубав монахів Василян. Я думаю, що він був у нетверезому стані. Як Катерина нищила Холмську єпархію, унійну греко-католицьку єпархію, яка була в Польщі, після чого ми маємо багато-багато, ну, десятки, сотні мучеників там у Холмській єпархії. Ми дуже почитаємо тут у нас братулинських мучеників, які вже після неї загинули за унію, за свою віру. Бачите, що я теж у той час не знав цих речей, які, скажімо, знаю тепер, бо та пропаганда Радянського Союзу, та ідеологія, вона ширилася по цілому світі. Я думаю, що і в Аргентині, і в Бразилії багато людей, скажімо, мого віку і старше, мають таке знання про ці постаті. Ми ж уже знаємо у вільній Україні, знаємо, що насправді це були тирани. Тирани церкви і тирани нашого народу. Тому я розумію те, що, ну, для цього треба мати глибокі знання і десь треба теж мати то відкриття для себе, то відкриття, ким насправді були ці постаті, яких він згадав. Бо я думаю, що він так само, як і я, мав то бачення, яке давала тоді ідеологія Радянського Союзу. Тому, скажімо, виносити таке дуже швидке осудження на людину чи таку швидку критику, ну, ми дуже швидко до цього, ні, дуже швидкі на це, але насправді треба завжди увійти в то, що в той світ, в якому людина виросла, і та історія, якою вона навчалася. Бачимо і тепер, що ідеологія росіян наскільки є сильна, що мільйони людей в Росії просто живуть у такому своєму, я би сказав, коконі і не розуміють насправді, яка є дійсність правдива.
Абсолютно. А до чогось домовилися за підсумками цієї зустрічі, ваше Преосвященство, з папою Франциском? Не знаю, про більш таку палку і регулярну комунікацію, верифікацію меседжів, ну, не знаю, якась допомога чи якесь слово, була домовленість на завершення цього діалогу?
Ну, я би сказав, що ми запевнили Святішого Отця у своїй синівській відданості, у повазі до нього. Теж дуже багато підкреслили, особливо старші наші єпископи, що які пережили час переслідування, які пережили час підпілля, і вони це трошки так йому сказали, що за що ми страдали? За що страдали, скажімо, страдала католицька церква і греко-католики як такі в часі підпілля? Страдали якраз за єдність із Святішим Отцем. Це було те, що давало нам силу, і за цю єдність, ну, наші отці, єпископи, віддавали життя. І це так було гарно підкреслено. І папа це чудово розуміє. Папа це чудово розуміє, тому що він постійно говорить про греко-католицьку церкву як про церкву мученицю. Mm-hmm. Сьогодні він називає Україну країною мученицею. Він це постійно говорить, і це є його таке глибоке переконання, що український народ сьогодні є народом мучеників. Народом, який проливає невинну кров, і він теж розуміє, що так було за часів Радянського Союзу, коли нас нищила комуністична ідеологія. І, власне, за єдність із папою і за єдність з апостолом Петром католики України віддавали своє життя, не вагаючись.
Тобто єпископи запитували, за що ми страждали? Це дуже гарне запитання, направду.
Ну, вони не так запитували, але як казали, що ми за це завжди, завжди віддавали життя, наша церква.
Ми говорили з отцем Юстином Бойко теж по мотивах, ну це було буквально за кілька днів до зустрічі з папою, ми ще не знали, як вона пройде, але отець Юстин підтвердив, що за останній рік комунікація між папою і Блаженнішим, ну принаймні ось така відкрита, так, для преси, можливо не для преси, там вони зізвонювались, не знаю як. Але вона не була частою, так, зовсім не частою. Хотілося б більше, тим паче в часі війни. Да, що викликало, ну, якесь таке сум'яття, чому так, власне. Тим паче, що ми бачимо, що деякі світські персони, вони мають більш відкрите ну, спілкування з папою. Я не кажу, що це погано, це дуже добре, що папа приймає багатьох світських людей з України, але ну, ієрархія є ієрархія, так. Скажіть, будь ласка, яка комунікація, от, зокрема у вашій єпархії з Святим Престолом, наскільки вона є регулярним, от, і скільки проходить часу від запиту на зустріч з папою до конкретного втілення цього запиту?
Ну, я так скажу на своєму особистому досвіді, що комунікація є, я би сказав, ну, дуже добра, тому що ми завжди виходимо на апостольську столицю через нашого нунція або перебуваючи, скажімо, у Ватикані. І за весь цей час, скільки я просив зустрічі, скажімо, з державним секретарем, тому що у нас є, ну, скажімо, наші питання, які партії свого права торкаються або східної конгрегації, або прямо державного секретаріату, то його еміненція кардинал П'єтро Паролін завжди мені уділяє час і ніколи не обмежує його. Ну, це мій такий особистий досвід, що я не зустрічався з якоюсь, ну, просто з якимись чеканням. Скільки я просив про зустрічі, то чи східна конгрегація, тодішній кардинал Леонардо Сандрі, чи державний секретар, вони завжди уділяли свій час і так вислуховували ну, наші болі, наші переживання і теж прохання, які ми маємо тепер. Коли почалася війна, то ми мали можливість розмовляти з відповідальним за мігрантів при апостольському престолі. Тоді кардинал Майкл Черні відвідав нас двічі. І, скажімо, із нашого боку кордону на Закарпатті, і вже з кордону угорського і словацького він дивився, яке є ставлення до переселенців, до людей, які були змушені покинути свої домівки. Так що я бачу в всіх цих зустрічах, бачу таку відкритість і розуміння нашої ситуації. Ну, я би сказав неправду, якщо би казав, що була якась затримка, чи були якісь там відволікання. Цього не було.
Ну і останнє питання в цій темі, ваше Преосвященство, з того, з чого починали ми вашу розмову, з поцілунку вашого Хреста Святішим Отцем. Що це за хрест був і чому він викликав у Папи Франциска ось такі ніжні відчуття?
В цю середу ми мали таку чудову зустріч, ми були на аудієнції із нашими семінаристами з неокатехуменату, із семінарії Redemptoris Mater. Це є перша семінарія неокатехуменальна, яка є візантійського обряду. І вона є інтернаціональна. Ми маємо семінаристів із Бразилії, з Гондурасу, з Польщі, також з інших країн. Ми хотіли разом з отцем ректором Франческом, який є італієць, щоб папа благословив камінь під будівництво, скажімо, нової семінарії, якому ми будуємо тут біля Ужгороду, тому що цього року якраз 21 вересня виповнилося виповниться 10 років цієї семінарії. Тому це була така ювілейна зустріч, і ми дуже хотіли отримати благословення Святішого Отця. То, перебуваючи в Римі, я теж мав можливість до них приєднатися. І Святіший Отець поблагословив нам цей камінь, який піде, скажімо, у основи нової будівлі. Ну і також просили його, звичайно, про молитву. Це був коротенька така, недовго він мав можливість бути з нами, але такий дуже гарний був момент, бо він сказав, що він дуже любить східно-візантійську літургію, і будучи семінаристом в Аргентині, він мав можливість прислуговувати українському священнику Салезіянцю отцю Степану Чмілю. Він дуже, дуже часто згадує цю особу. Він каже, що при ньому він відкрив для себе красу візантійської літургії, літургії Івана Золотоустого. Ну і він це теж сказав семінаристам, які є з тих країв, скажімо, з Південної Америки чи з Польщі. Він казав, що відкривайте красу східної літургії.
Ваше Преосвященство, за два дні наша розмова, кажу для наших слухачів і глядачів, записується 15 вересня. А коли кажу за два дні, маю на увазі 17 вересня. Це 51 рік, правильно? 52-го року ваш попередник. І знаєте, що я так подумав, а ви завжди в своїх інтерв'ю дуже тепло про нього відгукуєтеся. І навіть у нас в ефірі Радіо Марія сказали якось, що ви не гідні бути його вступником, так, тому що ви не такі, як він. Він був більш таким бойовим, не знаю, як ви там описували, так. Але, будь ласка, ви вже два роки, як знаєте, це ярмо апостольського адміністратора, тобто фактично очолюєте Мукачівську єпархію Греко-католицької церкви. Скажіть, будь ласка, я розумію, що це важко, але певно, що в такому важкому служінні є якась краса. Якесь благословення, так? Тому що Ісус Христос сказав, що ярмо моє легке, так? Яке благословення ви бачите через це очільництво такої поважної дуже церкви, якою є, без сумніву, єпархія Мукачівська Греко-католицької церкви?
Це справді, що коли ти служиш як священник, ти маєш один досвід спілкування і можливості послужити людям. Коли ти як єпископ, то десь ти цей досвід стає ще багатшим, тому що маєш можливості більше візитувати людей, відвідувати більше місць, теж маєш можливість спілкуватися з іншими єпископами, що теж є таке чимось дуже особливим. Бо, будучи, скажімо, священником чи францисканцем тут на Закарпатті, я бачив якби одну частину нашої церкви, католицької церкви в Україні. А будучи єпископом, я маю можливість бачити, скажімо, красу всіх католиків України, і не тільки України, але також тих місць, де відбуваються різні зустрічі для єпископів. Ну, для мене великою радістю є якраз це, що можеш пізнавати служіння теж інших єпископів на Сході, католицьких єпископів і греко-католицьких. Ми маємо теж спільні зустрічі кожного року, маємо спільні реколекції, де переживаємо такий дуже гарний час молитовний, пізнавальний. Буває так, що єпископи є теж реколектантами нашими, і то є щось надзвичайно прекрасного. Я пам'ятаю дотепер реколекції, які давав нам єпископ Яцек, який тепер є в Криму, або реколекції, які давав нам єпископ Гліб Лончина, який є тепер в Парижі. І кажу, що для мене це спілкування таке між нами в Україні, воно є чимось таким, що відкриває красу католицької церкви нашої країни, бо справді католицька церква в Україні, особливо тепер, ні в часі війни, ми бачимо, наскільки вона є з людьми. Наскільки вона є з людьми. Це просто візит кардинала Краєвського, який не боявся йти туди, де стріляють. Також наші єпископи в Харкові, обидва, і владика Павло, і владика Василь, як вони залишилися з людьми в часі, коли було майже, ну, всі втікали, а вони лишилися з людьми. Так само в Одесі, владика Станіслав і владика Михайло. Потім наші отці-монахи, богопосвячені особи, там на сході. І як єпископ, я це бачу, скажімо, зблизька. Я це бачу зблизька, і воно справді дає сили, дає теж багато радості і розуміння те, що разом ми є сильні, і коли ми є разом, то відкриваємо те, що ніжний Бог є поруч з нами в такі важкі моменти нашого життя. Це таке, що мене особисто дуже торкає. Ну, але також, звичайно, спілкування з людьми, відкриваєш нові знайомства. А найголовніше це, що ти почуваєш себе дійсно як батько і як брат для молодшого покоління.
А на футбол є у вас трошечки часу? Я знаю, що ви запеклий футбольний вболівальник і більше того любите і самі пограти. Наскільки я знаю, ваша позиція найбільш миролюбна, воротар, але тим не менше. Чи є у вас трошечки часу побігати, пограти, покричати?
Ну, тепер його є мало. Як ви згадали, що відколи Бог покликав до себе владику Мілана, то в мене майже нема часу грати, тільки дивитися.
Я пам'ятаю це наше інтерв'ю, ваше Преосвященство, про те, як помер владика Мілан Шашек. Це інтерв'ю дуже багато перечитало людей і перепостило навіть світських засобів масової інформації. А чому? А тому, що ви згадали дуже таку, я б навіть сказав, містичну деталь, що єпископ Мілан Шашек передбачав свою смерть. Він заповіт зробив, він попросив у вас елеопомазання в той же день, так, коли помер. І був такий сумний, як ви тоді розповідали, і якось так наче прощався. Ваше Преосвященство, от якщо от принагідно пригадати, скажіть, будь ласка, ви часто згадуєте той день?
Ну, той день, скажімо, я можливо, не так часто згадую. Я згадую такі більш радісні моменти нашого служіння.
Наприклад, які?
Ну, коли ми разом мали святкування Пасхи, коли ми разом переживали, скажімо, часи ковіду, як ми ділилися тим, що ми прочитали, бо тоді було, ми фактично були вдома весь день і читали літературу, хто з нас що любив. Я читав Тішнера, владика читав історію, він завжди любив історії. Ну і потім ділилися, що написав Тішнер, це такий чудовий польський священник-філософ, а владика мені розповідав якісь гарні історичні історичні моменти нашої єпархії та й взагалі католицької церкви. Він дуже був так захоплений історією.
Ваше Преосвященство, 22 травня ви святкували ювілей, 50 років, так, в цьому році. З чим ми вас, хоч і з запізненням, але і вітаємо, користуючись такою нагодою, тому що от ваша така постава, така ніжного батька, така от, я думаю, наші слухачі і глядачі поділяють мій такий пієтет, що вам легко говорити, а це ознака таких великих людей. Так, і за що вам дякую, і така доступність спілкування. Але я хочу поговорити з вами про саме ваше служіння в контексті переживання формування самої греко-католицької церкви Мукачевської єпархії. Мені принагідно згадалась цитата ординарія Кам'янець-Подільської дієцезії владики Леона Дубравського. І я якось у нього запитав, а він частий у нас гість в інтерв'ю, кажу, що найважче в єпископстві. Він каже, ну, мабуть, що карати священників. Така от, каже, я ночами не сплю, Сергію, ночами не сплю, там, намагаюся розібратися, але, ну, бувають такі моменти, так що, ну, треба. І я принагідно згадав оцей випадок, ваше Преосвященство, де вам також треба було покарати одного священника. Одразу скажу, що цей священник, ну, як на мене, він дуже чудовий проповідник, так, дуже гарний такий спікер. Да, і треба було йому сказати про це примирення, так, і треба ж було почути певним людям про це примирення і так докорити оцю. І також вийшла офіційна резигнація, чи як це назвати, від Мукачевської єпархії, що цього священника, мова йде про Романа Кураха, ну, буде покарано. Ну, і багато людей, варто сказати, прихильників отця Романа багато, тому що він і в Ютубі дуже знайомий, і багато програм там, на багато переглядів з нього є. Ну, кажуть, ну, якось дуже сильно покарали нашого отця, що означає це покарання. Так ось я це питання переадресую вам. Чи покараний ще отець? Власне, що йому можна, що йому не можна, коли він буде знову служити, я так розумію, в соборі. Так, і, власне, цей інцидент, він вичерпаний на даний момент? Тобто, роз'яснювальна робота проведена, вже все, що, власне, сталося? От ваша позиція.
Ну, насправді ви правду кажете, що я дуже добре розумію владику Леона, тому що коли ти маєш приймати якесь таке рішення, то воно є завжди дуже, дуже важке і не обходиться без переживань. Бо ми з Романом знаємося давно і ми маємо дуже добрі стосунки. Я би сказав, ми такі маємо приятельські стосунки з ним. Ми разом грали в футбол, ділилися разом, ми разом живемо в єпархіальній курії. І, звичайно, що то було дуже-дуже, нам не просто це пережити. Не просто було пережити, але я кажу, що та наша дружба, вона живе далі. Та наша дружба, вона живе далі, і ми спілкуємося, ми живемо примирені, ми живемо примирені, він є... як ви сказали, він є дуже добрий бібліст. Він тепер закінчує докторат з Біблії в Польщі і вже здає, скажімо так, ну ось-ось вже має отримати цей докторський ступінь. Так що він є людина дуже, ну, біблійного підходу, тому можливо десь до кінця ми його не можемо зрозуміти. Бо він глибоко перейнятий любов'ю до Слова Божого, і це його веде в його житті, так як і нас. Ну, але він є кращий спеціаліст, як багато хто з нас. Так що це є вичерпано. Ми є друзі, ми можемо обнятися і крокувати далі. Я думаю, що помилки допускає кожен, але важливо є Важливо є, як каже Святіший Отець, примирятися відразу, не ходити і не жити в гніві.
Тобто наразі на отця Романа обмежень ніяких немає?
Немає обмежень. Немає обмежень, він закінчує докторат і далі він вирішує, де він хоче бути. Чи повернеться до нас, чи попросить якусь іншу місію. Він є професором в семінарії, ну, його завжди чекають і цінують теж семінаристи, отець ректор.
Ясно, дякуємо вам, ваше Преосвященство. А Джублик, чому запитую вас про Джублика, владико? Тому що у нас є, ну, римокатолики, так, хоча нас слухає дуже багато греко-католиків, і з вашої єпархії людей дуже багато, це точно знаю. Але запитують римокатолики, а що ж врешті з об'явленням Богородиці? Чи питання теж закрите? Тому що я пам'ятаю своє інтерв'ю з отцем Атанасієм Чайпешем. І ситуація і історія така цікава, що він з одного боку розказує, що дуже багато чуд там сталося, реально. Він сам видужав від важкої хвороби. Він про це говорить. До речі, дуже талановита людина. Пише вірші прекрасні, розказує, що і багато було зафіксовано чуд паломників, які приїжджали в Джублик, так, і молилися, з одного боку. А з іншого боку, ваш попередник мені розказував, що кров, яка виступала на одному з хрестів, вона не була людського походження, так, ну, тобто це була якась рідина, але не кров. І приїжджала якась комісія, в тому числі в Ватикані, і не зафіксувала, що це якесь чудо. Просто місто молитви. Так? То ваше Преосвященство, скажіть, будь ласка, якось зараз дослідження тривають, якісь збираються якісь матеріали, чи питання вичерпано, ну, наразі на 100%?
Ну, ми можемо сказати, я скажу так особисто, як я бачу це. Як я бачу це наше відпустове місце. Я його бачу, скажімо, десь трошки так порівнюючи із місцем, яке, ну, сотні тисяч українців відвідують, це є Меджугор'є. І як кажуть наші священники, молоді священники, які дуже люблять Джублик, коли я їх запитую, ну що тебе туди так приваблює, що ти там відчуваєш? І вони завжди кажуть, ну ми не відчуваємо якогось такого фізичного відчуття чи матеріального, але кажуть вони, коли ми є тут і сповідаємо людей, то каже, я бачу, як міняється людське серце. Є це таке внутрішнє зцілення людини. І священники дійсно є праві, що ми не раз хочемо таких зовнішніх знаків, що як плаче Діва Марія, чи як діточки бачать Діву Марію, або як там візіонери передають її слова. Ми хочемо цей фізичний такий вимір. А Бог дуже часто діє якраз через це таке внутрішнє, скажімо, через внутрішній дотик до людини. І його переживає багато людей, багато священників, тому я десь так теж почуваюся там завжди дуже добре. Іменно в такому внутрішньому плані.
Тобто зараз немає досліджень, якихось комісій, збір документів відсутній?
Ну, воно, я би не сказав, що він є відсутній, але, ну, Бог діє в часі, і я думаю, що і тут він в тому часі покаже нам, або відкриє нам якісь такі певні гарні моменти, які зможуть підтвердити то об'явлення Пресвятої Родини. Бо тут йдеться про об'явлення Пресвятої Родини.
Хочу вас ще запитати, власне, про Закарпаття. Це такий дуже інтернаціональний край зі своїми особливостями інтернаціональними, етнографічними і так далі, тому подібне. І в часі цієї широкомасштабної війни, широкомасштабної, це стало місцем притулку для не одної сотні тисяч переселенців. Це також правда. І зараз вже є певні такі нарікання, що ось дуже багато українців в часі початку цієї війни переселилися туди, і хто поїхав далі в Європу, а хто залишився там жити, ухилятися від армії, можливо, десь, так, не бажавши повертатися. І вони там живуть своїм життям, так, а Україна просто стікає кров'ю. Ну, це такий поверховий погляд тих, хто бачить, можливо, починаючи там з центральної України і туди східніше. Скажіть, будь ласка, як ви бачите зараз Закарпаття? Чи ця проблема існує? Так, от направду, з того, що ви зауважуєте, і наскільки Закарпаття, от з того, що ви бачите, з життя от самої Мукачевської єпархії і інших церков, конфесій, релігійних організацій. Наскільки заангажоване Закарпаття зараз і війні?
Я би сказав, я скажу тільки про те, що скажімо, переживаємо ми. Що переживаємо ми, як єпархія, як священники. Наприклад, сьогодні мені дзвонили з кордону наші священники, які перевозять гуманітарний груз для військових шпиталів. І вони просили допомоги, щоб легше перетнути той кордон, щоб я якось звернувся до влади і просив це, що майже кожного дня ми стараємося вносити свою лепту, свою добру справу в перемогу країни. Хто як може. Дуже багато наших отців стали справді волонтерами з перших днів. Хтось у своїх будинках приймав переселенців, хтось відразу збирав кошти, шукав різні знаряддя для наших захисників, різні прилади, які вони потребували, особливо ті коштовні такі, нічного спостереження, таке інше, що кожного дня ми так стараємось щось доброго зробити для нашої перемоги. Потім маємо дуже гарний досвід наших військових капеланів. Двоє з них, скажімо, є постійно з хлопцями на передовій, біля передової. То є великий досвід. Я й сам старався десь відвідати одного з них, щоби відчути, як він там переживає, що він потребує, чим ми можемо йому допомогти, чим можемо допомогти хлопцям. Так що я би сказав так, що більше підкреслив цей позитивний вимір. Не, що є якісь ухилянти, бо я як єпископ не хочу в це вникати, що скільки є там, скажімо, тих, що десь втікають, десь ховаються. Скажімо, мене це так, не цікавить. Мене цікавить те, що чим ми можемо допомогти хлопцям. Чи тим, що є поранені, чи тим, що є на передовій. Як ми можемо виявити їм нашу підтримку, щоб вони відчували, що ми тут постійно про них думаємо, що ми про них переживаємо за них, стаємо на коліна і просимо Господа, щоб вони вернулися до своїх дітей, до жінки, до мами, до батька. Так що я так дивлюся на це в такому позитивному цьому аспекті, що той досвід, який я побачив у наших священниках, він мене дуже-дуже зворушив. Бо я, чесно кажучи, ніколи не думав, що священники і їхні дружини можуть бути настільки жертовні. Фактично, вони віддавали свої домівки для того, щоб прийняти людей, які втікали, які боялися, які були перелякані. Вони віддавали свої домівки, приймали їх так з відкритими обіймами. Коли я це бачив, то я справді порозумів, що наскільки вони є пройняті тою Божою любов'ю.
Останнє, що хочу у вас запитати, що встигаю запитати у вас ваше просвященство. Знаєте, от ви, повертаючись до початку нашої розмови, згадували, як єпископи, от розповідаючи папі Франциску історію свого життя, підпілля казали Святішому Отцю, що за що ми страждали, терпіли і так далі. А в мене до вас от таке зустрічне запитання: за що, а для чого Україна зараз терпить? І скільки її ще треба буде терпіти? Все ж таки, єпископи, священники, вони, як правило, ближче трошки Бога, так? Можливо, ви маєте відповідь на цю загадку, на це дуже важливе запитання не тільки для віруючих, воцерковлених, але, я думаю, для всіх людей, які зараз втрачають своїх рідних і близьких, або терплять якісь жахливі болі, так, або втрачають, не дай Бог, кінцівки. І вони думають, чому я терплю, чому терпить Україна, ваше Преосвященство, чому?
Ну, мене так дуже, ну, мені допомагає в цьому не тільки, скажімо, Святе Писання, але також дуже мене так торкала завжди ця поема Івана Франка, яка називається «Мойсей». І починаючи цю поему, він так і звертається до свого народу рідного, що народи мій, мов той подорожній на роздоріжжі, який так багато витерпів. Він порівнює шлях України як шлях ізраїльського народу. І ми теж від початку війни дуже часто чуємо, що ми як Ізраїль маємо чолити нападам сусідів, які не хочуть твого існування, які не бажають твого розквіту, чи то є така жорстока заздрість. Важко це сказати, але кажу, що ця поема Франка мені допомагає бачити, що якщо ми йдемо через це страждання, якщо ми є з Ісусом на Христі, то ми теж будемо з ним у світанку Воскресіння, що краса Воскресіння неможлива без вечору п'ятниці, що це Воскресіння, та краса нового народження, та краса, скажімо, очищення теж, краса очищення нашого народу, вона, бачите, проходить через пролиття крові, через великі жертви, бо думаю так, що жертва є те, що приносить новий світанок, гарний світанок. І, можливо, ми не розуміємо до кінця, чому тільки смертей, чому тільки втрат, чому стільки болю, але думаю, що Бог веде нашу історію, цей наш шлях, так як він вів шлях свого народу, вибраного народу ізраїльського. Думаю, що в цьому теж шлях до обіцяної землі є болючий шлях, який ми не бачимо десь той горизонт Воскресіння, але маємо вірити, що він там є.
А якщо використовувати в позитивному сенсі цього слова історію з обраним народом, який 40 років виходив з єгипетського рабства, ми на якому зараз етапі?
Це важко сказати насправді. Думаю, що ми є на етапі тої битви за Амалектянами, коли Арон і Хур, здається, тримали руки Мойсея.
А який це був рік? Цікаво, виходу. Та, ось це питання. Ваше Преосвященство, дуже радий зустрічі з вами. Так, бажаю вам і вашій церкві тільки процвітання, так, всіляких благ, навернення якомога більшої кількості людей на Закарпатті. Так, хоча я вам скажу, що на Закарпатті дуже великі парафії, так, і дуже згуртовані. Це варто відзначити, це по багатьом ознакам видно. Так, тому дякуємо вам за це служіння, за діяльність і за таке палке серце в служінні. Таке палке серце справжнього францисканця, адже те, що ви стали єпископом, все одно воно не змиває вашого францисканського покликання. За це велика дяка, ваше Преосвященство. І у нас є така традиція гарна нашої програми, коли у нас в гостях єпископи, ми просимо уділити єпископського благословення на наших слухачів і глядачів. Будь ласка.
Я теж гарно дякую і від серця уділяю вам своє благословення єпископське. Нехай благословить вас всемогутній Бог, оберігає вас, дає вам багато-багато ласк, нашому народу перемогу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
А з нами на зв'язку був апостольський адміністратор Мукачівської єпархії греко-католицької церкви. Дякую вам, ваше Преосвященство, і слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Спасибі.